ሴፍ ከመይ ሓዲርተ
እግዚአብሔር መስገን ከመይ ተሓደረ
ማለት ከመይ ትሆን
ወይ ተባረክ ደሓንካ
ኣምላኽ ይመስገን
እግዚአብሔር ሰመስገን ይኹን ኣሜን ሕጂ ድማ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቃል ብዙሕ ምእንቲ ክትፈልጡ ወይ ናብዚ ሓምሻይ መፅሓፍ ክትምሃሩ ስለ ዝመፀኹም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ይሕዋተይን ሓተይን ተስፋ ገብር ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተምሃርናይ ካልእ ስእልታትን ኣብቲ ቅዳሕን ብዙሕ እግዚኣብሔር ኣምሂረኩም ክኾን ኣብ ውሽጢኹም ድማ ዝተረፍ ነገር ተቐቢልኩም ክትኮኑ ኣብዚ ቅዳሕ እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ኣብ ሽግርናን ኣብ መከራናን ከም ዝሕግዘና ክንምሃር ኢና ፈልጢኹም ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሽግርን መከራን ከም ዘለና ነገር ግን እግዚኣብሔር ክሕግዘና እዩ ነዚ ድምፂ እዚ ምስዘከርኩምዎ ወይ ድማ ምስሰማዕኩምዎ ናብቲ ዝቕፅል ስእሊ ትምልከቱ ስእሊ መበል ሓደ ንመልከት ሓደ ንእማን ዝበሃል ሓላቓ ሰራዊት ናይ ሶርያ ነበረ እቶም ሰራዊቱ ብምሉኦም የኽብርዎ ነበሩ ነገር ግን ንሱ ለምጻም ነበረ ሰይቲ ንእማን ድማኒ ሓንቲ ሰራሕተኛ ነበረታ ንሳ ድማ እስራኤላዊት ነበረት ነዚ ስድራ ቤት እዚ ኣዝያ ተፍቅሮ ስለ ዝነበረት ንእማን ለምጻ ምዃኑ ድማ ብዙሕ ይሕዝና ነበረ ናብታ እመቤታ ኸይዳ ድማ ከም ዝበለታ ኣብ እስራኤል ሓደ ነቢይ ኣሎ ስለዚ ንእማን ንሱ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ንእማን ድማኒ ብዙሕ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ድማኒ ናብዚ እስራኤላዊ ነቢ ኸይዱ ድማ ንክፍወስ ተበገሰ ንእማን ድማ ምስ ሰራዊቱ ብዙሕ ውህበታት ሒዞም ድማ ንኤልሳእ ክህቦ ድማ ተበገሱ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ድማኒ ንእማን ድማ ኣብዚ ገዛ ዘለኹም እዳበለ ድማ ክንኳሕኩሕ ጀመረ
ኣቲሙሰቤት ኤልሳእ ክረኽቦ ደሊ ነይረ
ኤልሳእ ግና ባዕሉ ክንዲ ዝመፅእ ድማ ሰራሕተኛ ልይኹን ኣብቲ ማዕፅ እቲ ጋሻ ዘግሬ ድማኒ ንናእማን ድማኒ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኬድካ ሸውዓተ ግዜ ተሓፀብ በሎ ንእማን ድማኒ ዝምሰምዐ ኣዝዩ ሓረቐ
ኣነ እቲ ነቢ ኢድዳሒሱ ዝፈውሰኒ መሲሉ ነይሩ ኣነ ድማ ብስም ኣምላኽ እንዳፀውዐ ድማ ሰውነት ደስሰኒ መሲሉ ነይሩ ንሃጀረ ሩባታት ካብዚ ናይ እስራኤል ዝበልጥ ምዃኑ ኣይፈልጥን ድዩ
ንእማን ድማኒ ሓሪቑ ተመልሰ ንእማን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ነይሩ ነገር ግን ለምጻም እዩ ነይሩ ለምጻም ናብ ኩሉ ሰብ እዩ ዝመጽእ ናብ ሃፍታም ናብ ድኻ ናብ ቀይሕ ናብ ጸሊም ናብ ሓጺር ናብ ነዊሕ ኩሉ ሰብ ይጥቃዕ በዚ ሕማም ለምጺ ሓደ ናይ ሓጢኣት ምልክት ወይ ድማ ከም ሓጢኣት ከም ዘቝጸር ስትፈልጡ ዶ ለምፂ ኣብ ደጊ ኣብ ቆርበት እዩ ሓጢኣት ግና ኣብ ውሽጢ ኣብ መንፈስካ እዩ ንለምፂ ድማ ትኽክለኛ ዝኾነ ፈውሲ እንድሕር ዘይተረኺብዎ ውፅኢቱ ድማ ሞት እዩ ንሓጢኣት ድማ ዘድሊ መድሃኒት እንድሕር ዘይተዋሂብዎ እሱ ድማ ንሓንሳእ ንመጨረሻን ድማ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ውፅኢቱ
ናይ ሓጢኣት መድሃኒት እንታይ እዩ
እቲ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ክራን